11-րդ Շոտլանդացին երթումը խախտեց, մի գրոշով իր արքային ծախեց։ Իսկ հիմա թողնենք, որ ստանդարտը հանգիստ լողա, ոչ թե դեպի Լոնդոն, ուր մտածում էին գնալ Դարտանյանն ու Պորտոսը, այլ դեպի Դարգեմ, ուր պետք է գնար Մորդաունտը համաձայն այն կարգադրության, որ Անգլիայից ստացել էր Բուլոնում եղած ժամանակ, և փոխադրվենք թագավորի ճամբարը, որ գտնվում էր Թայն գետի ափին, Նյուկաստլ քաղաքից ոչ հեռու։ Այստեղ երկու գետերի միջև, Շոտլանդիայի սահմանի կողմին, բայց դեռևս անգլիական հողում տարածվել են փոքրիկ բանակի վրանները։ Կեսգիշեր է։ Զինվորները, որոնց մերկ ոտքերից, կարճ շրջազգեստներից, խայտաբղետ շալերով ու գլխարկների փետուրներով հեշտ է հասկանալ, որ շոտլանդացի լեռնականներ են, ժամապահ կանգնած ձանձրանում են։ Լուսինը թանձր ամպերի միջից դուրս նայելով ամեն անգամ լուսավորում է ժամապահների հրացանները, և նրա լույսով ողողված պարզ երևում են այն քաղաքի պատերը, տանիքներն ու զանգակատները, որ Կարլոս առաջինը հենց նոր հանձնել է պարլամենտական զորքերի, ինչպես և Օքսվորդը և Նյույորքը, որոնք հաշտության հույս ունենալով դեռևս նրա կողմն էին պահում։ Ճամբարի մի ծայրում, մի վիթխարի վրանի մոտ, որը լեփլեցուն է շոտլանդացի սպաներով, որոնք իրենց հրամանատար ծերունի Կոմս Լևենի գլխավորությամբ ռազմական խորհրդի են հավաքվել, աջ ձեռքը սուսերին դրած, խոթի վրա պառկած քնած է ձիավորի շոր հագած մի մարդ։ Նրանից մի 50 քայլ հեռու նույնպիսի հագուստով մի ուրիշ մարդ խոսում է շոտլանդացի ժամապահի հետ։ Թեպետ և սա օտար երկրացի է, բայց երևում է, այնպես է վարժվել անգլերենին, որ հասկանում է իր զրուցակցի պատասխանները, որը խոսում է պերտական բարբարով։ Երբ Նյուկաստլում գիշերվա ժամը խփեց, քնած մարդը արթնացավ։ Խոր քնից հետո աչքերը բացող մարդու պես ձգմկվելով նա ուշադիր շուրջը նայեց, և տեսնելով, որ մենակ է, վեր կացավ, մոտեցավ ժամապահի հետ զրուցողին, և ապա առաջ անցավ։ Մյուսը, որ երևի իր հարցուփորձը վերջացրել էր, մեկ րոպե անց հրաժեշտ տվեց ժամապահին, և ամբռնազբոսի քայլվածքով ուղղվեց այն կողմը, ուր գնացել էր առաջինը։ Վերջինս նրան սպասում էր ճանապարի վրա խփված վրանի ստվերում։
«Դե, ի՞նչ կա բարեկամս»,
ասաց նա ամենամաքուր ֆրանսերենով, որով երբևիցե խոսել են Ռուանի և Տուրոնի միջև։
«Այն կա բարեկամս, որ ոչ մի րոպե կորցնել չի կարելի. հարկավոր է թագավորին նախազգուշացնել»։
«Ի՞նչ է պատահել»։
«Պատմելը երկար կլինի. Բացի այդ, դուք հիմա ինքներդ կլսեք. Եվ հետո այստեղ արտասանած ամենափոքր խոսքը կարող է ամեն ինչ կործանել. Գնանք Լորդ Վինտերին գտնենք»։
Եվ երկուսն էլ ուղղվեցին դեպի ճամբարի հակադիր ծայրը, բայց քանի որ ամբողջ ճամբարը 500 քառակուսի ոտնաչափից ավելի չէր բռնում, նրանք շուտով հասան այն մարդու վրանին, որին որոնում էին։
«Քո պարոնը քնած է, Տոնի»,
անգլերեն հարցրեց նրանցից մեկը ծառային, որ պառկած էր նախասենյակի տեղ ծառայող առաջին բաժանմունքում։
«Ոչ, պարոն Կոմս, չեմ կարծում, թե քնած լինի»։
«Գուցե թե հենց նոր պառկած լինի, որովհետև թագավորի մոտից վերադառնալուց հետո երկու ժամից ավելի ետ ու առաջ էր քայլում. ասենք դուք ինքներդ կարող եք տեսնել»,
ավելացրեց ծառան ներս թողնելով նրանց։ Իսկապես, Վինտերը նստած էր որպես լուսամուտ ծառայող մի անցքի առաջ, և գիշերային օդը շնչելով թախծոտ հայացքով հետևում էր լուսնին, որը, ինչպես հենց նոր ասացինք, երևում էր սև-սև ամպերի միջով։ Բարեկամները մոտեցան Լորդ Վինտերին, որը գլուխը ձեռքերին հենած նայում էր երկնքին։ Նա չլսեց նրանց ներս մտնելը և մնացել էր նույն դիրքում, մինչև որ զգաց մի ձեռքի հպում իր ուսին։ Այն ժամանակ նա շուռ եկավ, ճանաչեց Աթոսին ու Արամիսին, և ձեռքը մեկնեց նրանց։
«Դուք նկատել եք, թե այսօր լուսինը ինչպես արնագույն է»,
ասաց նա։
«Ոչ», պատասխանեց Աթոսը։ «Նա ինձ թվում է այնպես, ինչպես միշտ եղել է»։
«Դուք նայեցեք, պարոն»,
շարունակեց Վինտերը։
«Խոստովանում եմ»,
ասաց Արամիսը,
«որ ես էլ, ինչպես և Կոմս դե Լաֆերը, լուսնի վրա մի առանձին բան չեմ տեսնում»։
«Կոմս,
ասաց Աթոսը։ Այսպիսի վտանգավոր դրության մեջ պետք է գետնին նայել և ոչ թե երկնքին։ Դուք լավ եք ճանաչում մեր շոտլանդացիներին։ Եվ հավատում եք նրանց։
Շոտլանդացիներին,
հարցրեց Վինտերը։
Ինչ շոտլանդացիներ։
Ո աստված իմ, ասաց Աթոսը, մեր այն շոտլանդացիներին, որոնց վստահել է թագավորը, Կոմս Լևինի շոտլանդացիներին։
Ոչ,
պատասխանեց Վինտերը և ապա ավելացրեց.
Դուք նշանակում է, ամենևին չեք տեսնում այս կարմիր երանգը ամբողջ երկնքում։
Ամենևին, միասին պատասխանեցին Աթոսն ու Արամիսը։
Ասացեք ինձ,
շարունակեց Վինտերը շարունակ նույն մտքով տարված.
Ասում են Ֆրանսիայում ավանդություն կա, թե Հենրիխ 4-րդն իր մահվան նախորյակին Բասոնպիերի հետ շախմատ խաղալիս շախմատի տախտակի վրա արյան բծեր է տեսել։
Այո, ասաց Աթոսը, մարշալը հենց ինձ մի քանի անգամ պատմել է այդ։
Այդպես, շշնջաց Վինտերը, իսկ հետևյալ օրը Հենրիխ 4-րդը սպանվել է։
Բայց ի՞նչ կապ կա Հենրիխ 4-րդի այդ տեսիլքի և ձեր միջև, հարցրեց Արամիսը։
Ոչ մի կապ, պարոններ։ Իսկապես ես խելագար եմ, որ ձեզ զբաղեցնում եմ այսպիսի հիմարություններով։ Այս ժամին, որ դուք եկել եք իմ վրանը, դա ցույց է տալիս, որ մի որևէ կարևոր լուր եք բերել։
Այո, միլորդ, ասաց Աթոսը, ես կուզենայի խոսել թագավորի հետ։
Թագավորի, բայց նա քնած է։
Ես պետք է մի շատ կարևոր բան հայտնեմ նրան։
Միթե չի կարելի հետաձգել վաղվան։
Ոչ, նա պետք է անհապաղ իմանա։ Վախենում եմ, որ հիմա էլ արդեն ուշ է։
Գնանք, պարոններ,
ասաց Վինտերը։ Վինտերի վրանը թագավորի վրանի կողքին էր, և միջանցքի պես մի բան միացնում էր նրանց։ Այդ միջանցքը պաշտպանում էին ոչ թե ժամապահները, այլ Կարլոս առաջինի հավատարիմ սենեկապետը, այնպես որ հարկ եղած դեպքում թագավորը կարող էր կապվել նրա հետ։
«Այս պարոնները գալու են ինձ հետ»,
ասաց Վինտերը։ Սպասավորը գլուխ տվեց և բաց թողեց։ Իսկապես, զիջելով անհաղթահարելի պահանջին, Կարլոս թագավորը քնել էր իր երթային մահճակալին, սև կամ զոլահակին, բարձրաճիտ կոշիկները ոտներին, իսկ գոտին արձակել էր և գլխարկի մեջ գցելով դրել կողքին։ Ներս մտնողները մոտեցան, և Աթոսը, որ առջևից էր գնում, մի ոպե լուր դիտեց այդ ազնիվ գունատ դեմքը, շրջանակված երկար, սև մազերով, որոնք կպել էին ծանր երազից քրտնած կունքերին, իսկ դեմքը ծածկված էր կապույտ երակներով, որոնք ասես արցունքներից ուռել էին հոգնած աչքերի տակ։ Աթոսը խոր հառաչեց, և այդ հառաչանքը արթնացրեց թագավորին։ Այնքան թեթև էր նրա քունը։ Նա աչքերը բաց արեց։
«Ահ», ասաց նա արմունկի վրա բարձրանալով։ «Այդ դուք եք Կոմս Դելաֆեր»։
«Այո, ձերդ մեծություն», պատասխանեց Աթոսը։
«Դուք արթուն եք, երբ ես քնած եմ,
և ուզում եք ինձ որևէ նորություն հաղորդել»։ «Ավաղ,
դուք ձերդ մեծություն հաճեցիք ճիշտ գուշակել»,
պատասխանեց Աթոսը։
«Նշանակում է, վատ նորություն է»,
հարցրեց թագավորը տխուր ժպիտով։
«Այո, ձերդ մեծություն»։ «Միևնույնն է, ես միշտ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու. Բարի եք եկել. Դուք, որի նվիրվածությունը չի ճանաչում ոչ հայրենիք, ոչ ձախորդությունների երկյուղ, դուք, որին ուղարկել է ինձ թագուհի Հենրիետան, ինչպիսի լուր բերած էլ լինեք, խոսեցեք համարձակ»։
«Ձերդ մեծություն, այս գիշեր Կրոնվելը եկել է Նյուկաստալ»։
ասաց թագավորը։ «Ինձ հետ կռվի բռնվելու համար»։
«Ոչ, ձերդ մեծություն, ձեզ գնելու համար»։
«Այդ ինչ եք ասում»։
«Ես ասում եմ, ձերդ մեծություն, որ դուք շոտլանդական բանակին պարտեք 400 000 ստերլինգ։
Չվճարված ռոճիկը։
Այո, ես այդ գիտեմ։ Արդեն մոտ մի տարի է, ինչ իմ քաջ ու հավատարիմ շոտլանդացիները կռվում են միայն իսեր պատվի։
Աթոսը ժպտաց։
Պատիվը հիանալի բան է ձեր մեծություն, բայց նրանց հոգնեցրել է պատվի համար կռվել։ Եվ այս գիշեր նրանք ձեզ ծախել են 200 000 ֆունտով, այսինքն անգումարի կեսով, որ դուք պարտք եք իրենց։
«Անկարելի է», գոչեց թագավորը, «որ շոտլանդացիները իրենց թագավորին ծախեն 200 000 ֆունտով»։
Հրեաները հոծախեցին իրենց աստծուն 30 արծաթով։
«Իսկ ինչ հուդայ է կատարել այդ նողկալի առևտուրը»։
«Կոմս Լևենը»։
«Դուք համոզված եք դրանում, Կոմս»։
«Ես այդ լսեցի իմ սեփական ականջներով»։ Թագավորը խոր հառաչեց, ասես նրա սիրտը պատառվեց, և երեսը ծածկեց ձեռքերով։
«Օ, շոտլանդացիները», ասաց նա, «շոտլանդացիները, որոնց ես այնքան հավատարիմ էի համարում, շոտլանդացիները, որոնց ես վստահում էի, երբ կարող էի Օքսվորդ փախչել, շոտլանդացիները, իմ հայրենակիցները, իմ եղբայրները»։
«Բայց հավատացած եք արդյոք դուք դրանում, Կոմս»։
«Ես պարկել էի Կոմս Լևինի վրանի ետևում, և քաթանը բարձրացնելով ամեն ինչ տեսա ու լսեցի»։ «Իսկ երբ է կատարվելու այդ ստոր առևտուրը»։
«Այսօր առավոտյան»։
«Տեսնում եք ձեր մեծություն,
ժամանակ կորցնել չի կարելի»։
«Մեր ինչին է պետք ժամանակը, քանի որ դուք ասում եք, որ ես ծախված եմ»։
«Հարկավոր է թայնն անցնել ու գնալ Շոտլանդիա, Լորդ Մոնտրոզի մոտ, որը ձեզ չի ծախի»։
«Իսկ ինչ պիտի անեմ ես Շոտլանդիայում»։ «Պարտիզանական պատերազմ մղել»։ «Դա թագավորին վայել բան չէ»։
«Օրինակ վերցրեք Ռոբերտ Բրյուսի ձեր մեծություն»։
«Ոչ, ոչ»։ «Պայքարը շատ ձգձգվեց»։ «Եթե նրանք ինձ ծախել են, թող մատնեն ինձ նրանց ձեռքը»։ «Հավիտենական անարգանք կանգնի նրանց վրա այդ դավաճանության համար»։
«Ձեր մեծություն», ասաց Աթոսը, «գուցեև այդպես է վայել թագավորին, բայց ոչ ամուսնուն ու հորը. ես այստեղ եմ եկել ձեր կնոջ և ձեր դստերանունից, և նրանց կողմից, ինչպես և ձեր մյուս երկու զավակների կողմից, որոնք Լոնդոնում են. Եվ ես ասում եմ ձեզ, ապրեցեք ձեր մեծություն. այդպես է հաջո Աստծուն»։ Թագավորը վեր կացավ, գոտին կապեց, սուսերը կախեց նրանից և իր խոնավ ճակատը սրբելով ասաց.
«Լավ, ինչ պետք է անել»։
«Ձեր մեծություն, ամբողջ բանակում ունեք արդյոք ետ մեկ գունդ, որի վրա կարելի լինի հույս դնել»։
«Վինտեր», ասաց թագավորը, «կարելի արդյոք հույս դնել ձեր գնդի հավատարմության վրա»։
«Ձեր մեծություն, նրանք մարդիկ են, իսկ մարդիկ դարձել են շատ թույլ ու չար. ես հույս ունեմ, որ հավատարիմ կլինեն, բայց չեմ երաշխավորում. ես նրանց կվստահի իմ սեփական կյանքը, բայց սիրտ չեմ անում վստահել ձեր մեծության կյանքը»։ «Ինչ արած», ասաց Աթոսը, «եթե գունդ չկա, ապա կանք մենք երեքս, ձեզ նվիրված մարդիկ, և այդ բավական կլինի. ձիհեցեք ձեր մեծություն, և եկեք մեզ հետ. մենք թայնը կանցնենք, կհասնենք Շոտլանդիա և վտանգից դուրս կգանք»։
«Դուք էլ նույն կարծիքին եք, Վինտեր»։
Հարցրեց թագավորը։
«Այո, ձեր մեծություն»։ «Իսկ դուք, Դերբլե»։
«Նույնպես, ձեր մեծություն»։
«Թող ձեր ասածը լինի»։ «Հրաման տվեք, Վինտեր»։
Վինտերը դուրս գնաց, իսկ թագավորը սկսեց հագնվել, պատրաստվել. արշալույսի առաջին շողերը արդեն սկսել էին թափանցել վրանի ճեղքերից, երբ Վինտերը վերադարձավ։
«Ամեն ինչ պատրաստ է, ձեր մեծություն»։
ասաց նա։ «Իսկ մենք»։ հարցրեց Աթոսը։
«Գրիմոնի և Բլեզուան արդեն ձիերը թամբած ձեզ են սպասում»։
«Այդ դեպքում»։ ասաց Աթոսը։ «Ոչ մի րոպե ժամանակ չկորցնենք»։
Գնանք։
Գնանք, կրկնեց թագավորը։
Ձեր հետ մեծություն, ասաց Արամիսը։ Արդյոք չեք հայտնի ձեր բարեկամներին։
Իմ բարեկամներին,
ասաց Կարլոս առաջինը, տխուր օրորելով գլուխը։
Ես այլևս բարեկամներ չունեմ, բացի ձեր երեքից։ Իմ հին բարեկամից, որը 20 տարվա ընթացքում երբեք չի մոռացելից,
և երկուսիցդ, որոնց բարեկամությունը մի շաբաթից ավելի հին չէ, բայց որոնց ես երբեք չեմ մոռանա։
Գնանք, պարոններ։
Գնանք։ Թագավորը դուրս եկավ վրանից։ Նրա ձին արդեն թամբաց էր։ Դա դեղցանագույն մի նժույգ էր, որին արդեն 3 տարի հեծնում էր թագավորը, և շատ էր սիրում նրան։ Նժույգը տիրոջը տեսնելով ուրախ վրնջաց։
«Ա, ասաց թագավորը, ես իրավացի չէի. Ահա էլի մեկը, որ եթե բարեկամ էլ չէ, ամենայն դեպս կենթանի արարած է, որը սիրում է ինձ. Դու ինձ հավատարիմ կմնաս, Արտուս, այնպես չէ»։
Նժույգը, կարծես նրա խոսքերը հասկանալով, իր գոլորշի ժայթքող ռունգերը մոտեցրեց թագավորի դեմքին, շրթունքը բարձրացրեց և ուրախ բացեց իր սպիտակ ատամները։
«Այո, այո», ասաց թագավորը շոյելով ձիուն։ «Լավ, Արտուս, ես քեզնից գոհ եմ»։
Թեթևորեն, որը նրա համար Եվրոպայում լավագույն ձիավարի համբավ էր ստեղծել, Կարլոսը նետվեց ձիու վրա և, դառնալով դեպի Աթոսը, Արամիսն ու Վինտերը, գոչեց.
«Դե, պարոններ, ես սպասում եմ ձեզ»։
Բայց Աթոսը կանգնած էր անշարժ, հայացքը հառած և մատը մեկնած դեպի այն սև գիծը, որ ձգվել էր թայնի երկարությամբ, և երկու անգամ գերազանցում էր ճամբարի երկարությանը։ «Այն ինչ գիծ է»,  ասաց Աթոսը, որին գիշերային խավարի մնացորդները, որոնք պայքարում էին ցերեկվա առաջին շողերի հետ, թույլ չէին տալիս պարզ տարբերել առարկաները։
«Այն ինչ գիծ է»։
«Երեկ ես այդ գիծը չեմ տեսել»։
«Դա երևի գետից բարձրացող մշուշն է»,
ասաց թագավորը։
«Ոչ, ձեր մեծություն, դա մշուշից ավելի թանձր բան է»։
«Իսկապես, այնտեղ մի ինչ-որ կարմիր շերտ կա»,
ասաց Վինտերը։
«Այդ թշնամին է դուրս եկել Նյուկաստլից և շրջապատում է մեզ»,  գոչեց Աթոսը։
«Թշնամին»,
ասաց թագավորը։
«Այո, թշնամին,
մենք ուշացել ենք»։
«Նայեցեք, նայեցեք, տեսնում եք այնտեղ, քաղաքի մոտ ինչպես են արևի տակ շողշողում երկաթե կողերը»։
Այդպես էին կոչում կիրասիրներին, որոնցից Կրոնվելը կազմել էր իր գվարդիան։
«Ահ»,
ասաց թագավորը,
«հիմա մենք կտեսնենք, իսկապես իմ շոտլանդացիները դավաճանել են ինձ»։
«Ինչ եք ուզում անել դուք»,  գոչեց Աթոսը։
«Հարձակման հրաման տալ և ճզմել այդ ստոր խռովարարներին»։
Եվ թագավորը ձիուն խթանելով սլացավ դեպի կոմս Լևենի վրանը։
«Հետևենք նրան»,  ասաց Աթոսը։
«Հետևենք»,  կրկնեց Արամիսը։
«Վիրավոր չի արդյոք թագավորը»,
ասաց Վինտերը։
«Ես գետնին արյան բծեր եմ տեսնում»։
Եվ նա նետվեց երկու ընկերների ետևից։ Աթոսը կանգնեցրեց նրան։
«Գնացեք ձեր գունդը ժողովելու»,
ասաց նա։
«Ես զգում եմ, որ հիմա այդ գունդը մեզ պետք կգա»։
Վինտերը ետ դարձավ, իսկ երկու բարեկամները շարունակեցին իրենց ճանապարը։ Երկու վայրկյան անց թագավորը շոտլանդական բանակի գլխավոր հրամանատարի վրանի մոտ էր։ Նա ձիուց ցած թռավ և ներս մտավ։ Գեներալը շրջապատված էր ավագ հրամանատարներով։
«Արքան»,
գոչեցին նրանք վեր կենալով և տարակուսանքով իրար նայելով։ Իսկապես, Կարլոսը կանգնած էր նրանց առաջ, գլխարկը գլխին, հոնքերը կիտած և մտրակով կոշկի ճիտքներ ծեծում։
«Այո, պարոն Այկ»,
ասաց նա,
«Արքան»։ «Արքան եկել է հաշիվ պահանջելու ձեզնից, թե ինչ է կատարվում»։
«Ինչ է պատահել ձեր մեծություն»,
հարցրեց կոմս Լևենը։
«Պատահել է այն», ցասումով ասաց թագավորը, «որ գեներալ Կրոնվել այս գիշեր եկել է Նյուկաստլ
դուք իմացել եք այդ, և ինձ չեք տեղեկացրել։ Թշնամին դուրս է գալիս քաղաքից և փակում թայնն անցնելու մեր ճամփան։ Ձեր ժամապահները պետք է տեսնեին այդ շարժումը։ Եվ դուք այդ թաքցրել եք ինձնից։ Դուք ստորաբար ծախել եք ինձ պարլամենտին 200,000 ֆունտով, բայց բարեբախտաբար այդ գործարքի մասին ինձ նախազգուշացրել են։ Ահա թե ինչ է պատահել, պարոններ։ Պատասխանեցեք կամ արդարացեք, որովհետև ես մեղադրում եմ ձեզ։
«Ձերդ մեծություն», կմկմալով խոսեց կոմս Լևենը, «Ձերդ մեծություն դասուտ տեղեկություն է»։
«Ես իմ աչքերով տեսա, թե ինչպես է թշնամու բանակը ծավալվել իմ ճամբարի և Շոտլանդիայի միջև», ասաց թագավորը։ «Եվ կարող եմ ասել, որ համարյա սեփական ականջներովս եմ լսել, թե ինչպես էիք դուք քննարկում գործարքի պայմանները»։
Շոտլանդական սպաները նորից իրար նայեցին և իրենց հերթին հոնքերը կիտեցին։
«Ձերդ մեծություն», մրմնջաց Լևենը ամոթից վառվելով։ «Ձերդ մեծություն, մենք պատրաստ ենք բոլոր ապացույցները ներկայացնելու ձեզ»։
«Ես պահանջում եմ միայն մեկ բան», ասաց թագավորը։ «Մարտական կարգով շարեցեք բանակը և տարեք թշնամու վրա»։
«Այդ անկարելի է, ձերդ մեծություն», պատասխանեց կոմսը։
«Ինչպես թե անկարելի է, ի՞նչն է խանգարում դրան», գոչեց Կարլոս առաջինը։
«Ձերդ մեծությանը հայտնի է, որ մենք զինադադար ենք կնքել անգլիական բանակի հետ»,
պատասխանեց կոմսը։ «Եթե նույնիսկ զինադադար եղել է, ապա անգլիական բանակը խախտել է այն դուրս գալով քաղաքից, որտեղ ըստ պայմանի նա պետք է մնար. ուստի և ասում եմ ձեզ, դուք պետք է ինձ հետ միասին ճեղքեք այդ բանակը և վերադառնաք Շոտլանդիա. իսկ եթե դուք այդ չանեք, այն ժամանակ ընտրեցեք ձեզ համար այն անուններից մեկը, որոնցով մարդկությունը նշավակում է ստոր, արգահատելի մարդկանց. դուք կամ վախկոտներ եք, կամ դավաճաններ»։ Շոտլանդացիների աչքերը փայլատակեցին, և ինչպես հաճախ լինում է նման դեպքերում, ամոթի անտանելի զգացումը նրանց մեջ հարուցեց ծայրահեղ լկտիություն։ Կլանների երկու առաջնորդներ երկու կողմից մոտեցան թագավորին և ասացին. «Այո, մենք խոստացել ենք Շոտլանդիան և Անգլիան ազատել նրանից, ով արդեն 25 տարի արյուն ու ոսկի է քամում Անգլիայից ու Շոտլանդիայից. մենք խոստացել ենք և հաստատ կմնանք մեր խոստումին»։
«Կարլոս Ստյուարտ թագավոր, դուք մեր գերին եք»։
Եվ երկուսն էլ միաժամանակ ձեռքերը մեկնեցին, որպեսզի թագավորին բռնեն։ Բայց դեռ նրան ձեռքը չէր դիպել նրան, երբ երկուսն էլ արդեն ընկած էին գետնին։ Մեկն անզգա, մյուսը մեռած։ Մեկին աթոսն էր շշմեցրել ատրճանակի կոթով, իսկ մյուսին արամիսն էր սրախող խողարել իր սուսերով։ Եվ մինչ կոմս Լևենը մյուս առաջնորդների հետ ետ էին նահանջում այդ անակնկալ օգնությունից սարսափած, որ կարծես երկնքից էր հասել նրան, ում արդեն նրանք իրենց գերի էին համարում։ Աթոսն ու Արամիսը թագավորին դուրս բերին ուխտադրուժների վրանից, ուր այնպես անզգուշորեն մտել էր նա, և թրջելով ձիերի վրա, որոնց ծառաները պահում էին պատրաստ, երեքն էլ միասին սլացան դեպի թագավորի վրանը։ Ճանապարհին նրանք տեսան Վինտերին, որն իր գնդով օգնության էր շտապում նրանց։ Թագավորը նրան նշան արեց, որ հետևի իրենց։